ก็คือยังบวมอยู่แต่ก็คือใต้ตานี่คือจะเห็นเลยว่าแบบเหมือนในตาค่ะก็คือเหมือนมีคล้ายๆว่าเลือดออกมันในตาเนี่ยค่ะก็คือยังช้ำอยู
่
ก็หน้ายังบวมอยู่หน้ายังโยบไปข้างหนึ่งค่ะ
มาตรการศรีนินชาวไทยในนครซานฟรานซิสโกวัย34ปีเล่าถึงอาการบาดเจ็บที่ยังคงเห็นได้ชัดจากใบหน้าที่บวมช้ำและดวงตาที่ยังคงมีเลือดคั่งหลังจากเธอถูกทำร้ายและชิงโทรศัพท์ขณะกำลังโดยสารรถไฟความเร็วสูง Bay Area Rapid Transit หรือ BART ของนครซานฟรานซิสโกเพื่อไปทำงานที่ร้านอาหารในย่านไชน่าทาวน์เมื่อช่วงเช้าของวันอังคารที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาบรรณาการเล่าเหตุการณ์บนรถไฟซึ่งเธอสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างก่อนที่จะตกเป็นเป้าและถูกทำร้ายอย่างไม่คาดคิด
แต่ในรถก็มีผู้หญิงคนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีคือก็มีแต่คือเราด้วยความที่เราตัวเล็กด้วยมั้งตัวเล็กอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือไม่ได้เล่นโทรศัพท์นะคะก็คือพอรู้แล้วว่าเขาลักษณะแบบว่ามันดูแบบยังไงอะดูแปลกๆเหมือนแบบว่าเหมือนคนติดยาประมาณเนี้ยก็แบบพยายามเอาโทรศัพท์อะยัดใส่กระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตตัวเองแล้วก็คือเหมือนพอเขาเห็นนั่นแหละแล้วเขาก็แบบเหมือนคล้ายๆว่าย้อนกลับมาไม่เขาไม่ได้เดินผ่านไปมากเหมือนเขาหันกลับมาแล้วก็แบบว่า give me your phone ประมาณเนี้ยแล้วก็ชกเลยแบบเราไม่ให้ไงก็แบบก็ยื้อแย่งก็ชกแบบไม่ยั้งอ่ะ
บรรณาการยืนยันว่าที่ผ่านมาได้รับรู้ตื่นตัวและติดตามข่าวสารเหตุทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในนครซานฟรานซิสโกทุกครั้งที่เดินทางเธอพยายามระมัดระวังตัวตลอดเวลาไม่พกเงินสดแต่งตัวมิดชิดหรือแม้แต่พกสเปรย์พริกไทยไว้ป้องกันตัว
มีเพเปอร์สเปรย์ในกระเป๋าตลอดเวลาแต่แม้กระทั่งวันบางครั้งก็คือนั่งนี่คือแบบว่าเอาใส่เสื้อเอาแบบเหมือนอยู่ในมือเลยอ่ะแต่วันนั้นคือแบบคิดว่าตอนเช้าอ่ะมันไม่น่าจะมีใครแบบเนอะไหมแบบตื่นมาในระยะเวลาขนาดนั้นอ่ะไม่น่าจะมีคนที่แบบน่าจะเป็นเมื่อช่วงตอนเย็นๆเพราะคนแบบปวดพุกพ่านอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าคือรู้ว่าแบบในซานฟรานเนี่ยคือแบบมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกวันคือพูดได้เลยว่าแบบทุกวันแล้วก็เลยแบบเปลี่ยนการแบบการใช้ชีวิตของตัวเองเหมือนรู้ว่าเพราะว่าตัวเองอ่ะน่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าคนที่ไปทำงานน่ะน้อยลงแล้วก็คิดว่าเออนั้นเราไม่สะพายกระเป๋าละก็เราก็จะใช้เป็นแบบกระเป๋าแบบสะพายข้างใบเล็กๆก็คือไปซื้อมาใหม่เลยก็คือเหมือนแบบเป็นกระเป๋าสะพายข้างแล้วก็คือเหมือนว่าพอเราสะพายแล้วก็ใส่เสื้อแจ็คเก็ตคลุมอีกตัวนึงแล้วบางวันก็ใส่หมวกด้วยประมาณเนี้ยเหมือนแบบคล้ายๆว่าเฮ้ยเราน่าจะแบบระวังตัวมากขึ้นแล้วก็แบบไม่พกเงินสดเลยก็คือเหมือนมีเงินสดในกระเป๋าแบบ 3, 4, 5เหรียญประมาณเนี้ยเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นเป้าหมายสำหรับเขาประมาณเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้แบบเป็นดูเป็นแบบคนตัวใหญ่หรือตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็เดินเป็นแบบเอเชียตัวเล็กๆอะไรประมาณเนี้ย
เหตุร้ายครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับมัณฑการซึ่งทำงานและอาศัยในนครซานฟรานซิสโกมากว่า8ปีเธอย้ำว่าแม้จะป้องกันเต็มที่แต่อันตรายรอบตัวก็เกิดขึ้นได้หากไม่ระมัดระวังเพียงพอ
เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนี่ 3-4 ปีที่แล้วที่ข้าโดนขโมยโทรศัพท์นี่คือแบบตอนนั้นคือไม่ได้ใส่ใจเกยคือแบบนั่งเล่นโทรศัพท์เหมือนวัยรุ่นปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ข้างๆเลยนะคือนั่งอยู่คล้ายๆแบบตรงข้ามเลยอะแล้วก็แบบพอสถานีแบบประตูเปิดเนี่ยเขาก็ลุกแล้วก็แบบหยิบโทรศัพท์จากมือเราอะแล้วก็วิ่งหนีไปเลยแต่เราวิ่งตามเขาครั้งนั้นอะเลยอยากแบบให้แบบเหมือนเตือนคนไทยอยากลุกขึ้นมาว่าเนี่ยเตือนคนทั่วไปว่าดูสิเราเองเรามีแบบเพปเปอร์สเปรย์มีทุกอย่างเราเตรียมตัวพร้อมทุกอย่างแต่เราก็ยังโดนก็เลยอยากให้ทุกคนแบบว่าระวังตัวหรือว่าไม่ต้องแบบเล่นโทรศัพท์ไม่ต้องแบบคือเหมือนพยายามแบบมองดูคนแบบที่นั่งอยู่ข้าง
ๆบรรณาการบอกว่าเธอโชคดีที่มีผู้โดยสารชายอีก2คนที่อยู่บนรถไฟขบวนเดียวกันเห็นเหตุการณ์และพยายามเข้าช่วยเหลือแต่คนร้ายใช้โอกาสตอนประตูรถไฟเปิดเมื่อถึงสถานีวิ่งหลบหนีไปได้ขณะที่ตำรวจซานฟรานซิสโกเผยความคืบหน้าของคดีกับ VOA ไทยว่ากำลังอยู่ในระหว่างสืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อพยายามหาตัวคนร้ายแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดโดยในเบื้องต้นยังถือว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายและชิงทรัพย์ส่วนการตรวจสอบแรงจูงใจว่ามีสาเหตุมาจากความเกลียดชังทางเชื้อชาติชาวเอเชียหรือไม่ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้
อันนี้ก็ไม่น่าจะคิดว่าเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในทาร์เก็ตของเขาเท่าที่คิดนะคะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเหยียดเชื้อชาติอะไรแต่เราอาจจะเป็นเพราะว่าเราตัวเล็กเราเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กๆเอเชียอะไรเงี้ยมันน่าจะง่ายต่อการที่แบบว่า ยังไงอะเหมือนขโมยหรือว่าเหมือนแบบหรือว่าจะทำร้ายเราเพื่อขโมยบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงเคราะห์ร้ายชาวไทยในนครซานฟรานซิสโกจะมีความเกี่ยวข้องหรือแรงจูงใจที่มาจากกระแสความเกลียดชังชาวเชื้อสายเอเชียหรือไม่แต่ปัญหาการทำร้ายและคุกคามชาวเอเชียที่เกิดขึ้นต่อเนื่องและเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติในช่วงที่ผ่านมาทำให้รัฐสภาสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายที่จะช่วยต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่มีต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่เกาะแปซิฟิกที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังจะลงนามและมีผลบังคับใช้ในเร็วๆนี้ซึ่งจะให้อำนาจกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐของรัฐบาลกลางสามารถเร่งกระบวนการตรวจสอบและทบทวนคดีอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังและสืบเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19 ได้รวมทั้งเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายระดับท้องถิ่นสามารถขยายขอบเขตการดำเนินการในคดีความรุนแรงที่เกิดจากความเกลียดชังผู้มีเชื้อสายชาวเอเชียด้วยพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ